Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë nisin hetimet për hyrjen e vaksinave në veri të Kosovës. Paqartësi rreth pozitës së presidentit, a do të prodhojnë zgjedhje? Nga bota, Trump zhbllokon ndihmën ekonomike, shmang mbylljen e qeverisë. Për këto dhe e të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot projekt ligjin për buxhetin e vitit 2021. Në rend të ditës është edhe votimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Projekt ligji për buxhetin është dërguar në kuvend nga ana e qeverisë tashmë në largim dhe ka qenë në shqyrtim te Komisioni për Buxhet dhe Transfere. Kuvendi i Kosovës pritet të shpërndahet pasi gjykata kushtetuese e Kosovës javën e kaluar e ka shpallur jo kushtetuese mënyrën se si është zgjedhur qeveria udhëhequr nga Abdullah Hoti. Bashkimi Evropian dhe mekanizmat të tjerë kanë bërthirje që kuvendi të mos shpërndahet pa u miratuar buxhetin. Një tërmet i moderuar dridhi mëngjesin e së hënës pjesën qendrore të Kroacisë dhe kryeqytetin e saj Zagreb, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa. Raporte për të plagosur tash për tash nuk ka. Qendra Sismologjike Evropiane mesdhetare tha se tërmeti kishte fuqinë prej 5.2 shkallësh të Richterit, ndërsa epiqendrën pranë qytetit Sisak, rreth 50 kilometra në jug të Zagrebit. Tërmeti u pasua nga një dridhje tjetër me fuqi prej 4.9 shkallësh. Tërmeti shkaktoi dridhje edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Afrika e Jugut u bë vendi i parë në kontinent që regjistroi mbi 1 milion raste me koronavirus. Shifra u kumtuan nga ministri i shëndetësisë Zweli Mkhize. Ai tha se ky vend ka konfirmuar mbi 1 milion infektime dhe mbi 26.700 viktima që nga shpërthimi i pandemisë në muajin mars. Këto shifra vinë vetëm më disa ditë pasi autoritetet konfirmuan se kanë zbuluar një variant të ri të koronavirusit në Afrikën e Jugut me përhapje më të shpejtë. Pas Afrikës e Jugut, vendi më i goditur në kontinentin afrikan është Maroku, i cili ka konfirmuar mbi 432.000 raste dhe mbi 7.000 viktima. Roger Federer është rrëhequr nga turneu i tenisit Australian Open, i cili është zhvendosur për në shkurt për shkak të pandemisë së koronavirusit. Federer, 39 vjeç, ka qenë 6 herë kampion i këtij turneu. Ai ka marrë pjesë në Australian Open çdo vit qysh në vitin 2000. Federer ka operuar gjurin e djathtë vitin e kaluar dhe është rrëhequr nga sezoni 2020. Ai ka thënë se shtyrja e turneut Australian Open për tetë shkurt të vitit të ardhshëm mund të shkojë në favor të tij, por agjenti i tij tha të dielën se Federer megjithatë ka vendosur të mos luajë. Tony Gottsick tha se Federer ka bërë përparim në muajt e fundit, por pas konsultimeve me ekipin e tij ka vendosur të u kthehet garave pas turneut Australian Open. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet e drejtësisë në Kosovë kanë nisur hetimet për hyrjen e vaksinave kundër koronavirusit nga Serbia në veri të Kosovës. Në rast se hetimet nxjerrin se vaksinat kanë hyrë përmes rrugëve jo legale, atëherë do të nisin procedurat penale, paralajmëron prokurori kryesor në Mitrovicë, Shyqëri Syla. Kronike e Bekim Bislimet.
Prokuroria themelore në Mitrovicë ka nisur grumbullimin e informatave rreth hyrjes në komunat e veriut të Kosovës të vaksinave kundër sëmundjes COVID-19, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë prokurori kryesor në Mitrovicë, Shyqëri Syla. Prokurori Syla ka theksuar që fillimisht janë duke u zhvilluar hetimet dhe mbledhja informacioneve për të konstatuar nëse produktet farmaceutike kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes rrugëve jo ligjore ose jo.
Po ato saktësisht hyrja tyre fillimisht, s'mund të tojmë po ditë çu shani edhe kush janë personat që kanë pruar.
Prokurori Syla ka shtuar se mundësia për të hyrë vaksinat kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve jo ligjore janë të shumta.
Nëse ne kemi prova se vërtet ato janë të kontrabandueme, se duhet të ketë një autorizim për prodhimin e këtyre vaksinave, dhe nëse ato janë të kundërshtueshme, do të fillojë procedura penale kundër atyre personave që kanë bërë këtë punë. Edhe pastaj hetimet penale, do të fillojnë domosdoshmë mbas grumbullimit nga vaktet e gjetura, do të fillojnë hetimet penale kundër personave që kanë kontrabandu, edhe sigurisht po supozoj që mund të ketë rënë vepër penale të mjekimit pandërgjeshëm, sepse nuk kanë autorizim me mjekun në Kosovë, na sa nuk ka qenë një profesionalist, në një vitet i pun pak më gjatë, po shpresoj që do të dalim në fund.
Më 25 dhjetor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar që në veri të Kosovës ka filluar vaksinimi kundër koronavirusit me vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech, e cila para disa ditëve ka rritur në Serbi. Më 26 dhjetor, përmes një deklarate për medie, qeveria në detyrë e Kosovës ka thënë që institucionet e Kosovës nuk kanë pasur asnjë komunikim zyrtar me institucionet e Serbisë në lidhje me këtë çështje, as përmes zyrës ndërlidhëse dhe as me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare. Nëse këto vaksina kanë hyrë në Kosovë përmes rrugëve jo legale, atëherë institucionet e Kosovës do të ndërmarrin masat e nevojshme ligjore ndaj personave të përfshirë në këtë aktivitet jo legal, kontrabandim me barna, është thënë në deklaratën e qeverisë në detyrë të Kosovës. Lidhur me hyrjen nga Serbia në komunat veriore të Kosovës të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19, ka reaguar më 27 dhjetor edhe ministra në detyrë e punave të jashtme e Kosovës, Meliza Radinaj Stubla. Ajo përmes një shkrimi në Facebook ka deklaruar që hyrja ilegale në Kosovë disa produkteve farmaceutike nga Serbia përbën shkelje flagrante të marrëveshjes për vula doganore dhe asaj përnjohjen reciproke të certifikatave farmaceutike, të cilat marrëveshje janë arritur në kuadër të dialogut teknik në vitin 2015. Sistemi shëndetësor në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionon brenda sistemit serb. Vaksina Pfizer-BioNTech ka arritur në Serbi më 22 dhjetor. Radio Evropa e Lirë ka marrëvesh se vaksinat nuk kanë hyrë në Kosovë për mesentit të shëndetit publik, i cili funksionon brenda sistemit serb në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se ende nuk është saktuar data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, tashmë është e qartë se ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani, mund të garojë në këto zgjedhje edhe pse ushtron postin më të lartë shtetëror. Kjo gjë është përcaktuar qysh në vitin 2010, kur gjykata kushtetuese i ishte përgjigjur kërkesës së ushtruesit të detyrës atëhershëm të presidentit Jakup Krasniqi. Por analistët politik i druhen një ngërçi të ri politik pas zgjedhjeve. Më shumë holsin nga Shkumbin Ahmed Gjikaj.
Vjosa Osmani, edhe pse mban zyrtarisht pozitën e ushtruese së detyrës së presidentit të Kosovës, mund të garojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të mbahen së shpejti. Kjo gjë është përcaktuar para 10 vjetësh nga gjykata kushtetuese në bazë të kërkesës së ushtruesit të atëhershëm të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, i cili në atë kohë ishte edhe kryetari i kuvendit dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, e synonte kandidimin në zgjedhje. Ushtruesja detyrës së presidentit ka thënë në intervistat e fundit në mediat e Kosovës se për dallim prej presidentit të zgjedhur, ushtruesi detyrës i presidentit ka të drejtë që të merret me politikë gjatë ushtrimit të funksionit, pra mund të garojë në zgjedhje të mbaj pozicionet e tjera. Në bazë të kushtetutës, ushtruesi detyrës së presidentit të Republikës Vjosa Osmani mund ta ushtrojë detyrën deri në 5 maj 2021. Kjo pozitë ka mbetur e zbrazët në 5 nëntor kur presidenti Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje për të përballur me akuzat për krime luftën e Hagë. Sipas analistit Ramush Tahiri, Kosova ka hyrë tashmë në afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri.
Do të kemi kalimin e afatit që presidenti duhet zgjidhet brenda afatit 2 muaj prej mbetjes vendit vakant, ose që kushtetuesi aspekton prej nisjes procedurave dhe diku ju konvenon që prej nisjes procedura që mund të nisin pas 5 muajve ose 6 muajve dhe gjithashtu do të kemi certifikimin e rezultateve.
E gjithë kjo paqartësi sjell edhe dilemën se kush do ta drejtojë Kosovën pas 5 majit, nëse posti i presidentit mbetet sërish vakant, një situatë kjo pa precedent për Republikën, që 12 vjet më parë ka shpallur pavarësinë. Shumë vende me demokracitë zhvilluar e kanë të përcaktuar që post kryetarit kuvendit, pozita e presidentit në kushtet e jashtëzakonshme mund të ushtrohet edhe nga kryetaria apo kryetarja e gjykatës kushtetuese, por Kosova nuk e ka këtë dispozit as në kushtetutë dhe as në ligjet përkatëse. Analisti Fitim Saliu e shpjegon këtë situatë për Radion Evropa e Lirë.
E pa qartë kush mundet me shpallë zgjedhjet kur nuk kemi as ushtrues detyrë të presidentit, e dije që presidenti duhet me shpallë zgjedhjen me voftesë BE-s ose BE-s edhe këtyre organizatave të tjera ndërkombëtare për monitorim zgjedhjeve. Domthonë ne kemi shpëtuar një variant pak më të errët dhe më të panjohur, por prap jemi në situata të panjohura dhe të paparashikuara, të cilat kushtetuta nuk i parashë.
Kosova do të shkojë në zgjedhje parlamentare së shpejti, por njohësit e rrethanave politike nuk janë të bindur se zgjedhjet do të prodhojnë zgjidhje.
Kam parandjen që do ta kemi një ngërç politik pas zgjedhjeve, sidomos për shkak që për herë të parë që nga viti që nga zgjedhjet e vitit 2010 partia fituese duhet
të ketë mend tek 80 vota dhe jo tek 60 vota, sepse për herë po që nga zgjedhjet e vitit 2010 pritet të zgjedhet më një herë pas zgjedhjeve edhe presidenti i Republikës, e cila dihet që për zgjedhjen e tij e nevojiten 80 vota. Dhe unë jam shumë skeptik që një parti fituese dhe të marrë aqë vota duke i logaritur 20% e minoriteteve sa ta zgjedh e vetë me presidenti, vetë me minoritete.
Por Mustahiri, pavarësisht se e konsideron të papjekur klasën politike në vend, pret që të arrijet konsensus pas zgjedhjeve për presidentin.
Duhet të nisur nga këto interesat e ngushta partikulariste edhe mund të mjerët vesh për presidentin, por jo pse njën përgjithsin për shtetin dhe të kalimin e gjendjes, por pse e shef edhe logarit interesin e vetë në ndarjen e pushtetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me disa ditë vonesë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia e koronavirusit, si dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Kjo do të thotë se amerikanëve të papunë do t'ju bëhet pagesa ndihmës, ndërsa qeveria amerikane do të shmang mbylljen e pjesëshme. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia e koronavirusit dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Trump fillimisht ka refuzuar të nënshkruaj, duke thënë se dëshiron t'ju jap njerëzve ndihma më të mëdha. Vonesa ka bërë që miliona amerikan të papun t'i humbin përkohësisht përfitimet. Paketa ndihmës me vlerë 900 miliard dollar është miratuar javën e kaluar nga Kongresi pas disa muajsh negociata. Ajo është pjesë e një pakete shpenzimesh prej 2.3 trilion dollarësh që përfshin edhe 1.4 trilion për shpenzimet normale të qeverisë federale. Mos nënshkrimi ligjit deri në mesnatën e SHN-s ka rrezikuar dhe mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane. Rreth 14 milion amerikanë të papunë janë përballur me humbje të pagesave të ndihmës. Këto përfitime tani do të rikthehen. Nuk është ende qartë se pse Trump, i cili ndodhet në Florida, ka vendosur më në fund të nënshkruaj ligjin. Dihet se ai ka qenë nën presion në rritjen nga përfaqësuesit në Kongres. Trump tha se nënshkruan ligjin me një mesazh të fortë që ia bën të qartë Kongresit se gjërat e kota duhet të hiqen. Trump, republikan, largohet nga detyra më 20 janar. Ai ka humbur garën për rizgjedhje më 3 nëntor kundrejt kandidatit demokrat Joe Biden. Më herët senatori republikan Pat Tomey ka thënë se presidenti rrezikon të mbahet mend për kaos, mjerim dhe sjellje të çoroditur. Presidenti i zgjedhur Biden ka paralajmëruar pasoja shkatruese nëse Trump do të vazhdonte shtyrjen e nënshkrimit. Biden e ka përshkruar refuzimin e tij si braktisje të përgjegjësisë. Paketa e ndihmës ekonomike ka kaluar dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin të hënën e kaluar, por një ditë më vonë Trump ka kërcënuar me veto duke përshkruar paketën si të turpshme. Paketa parashet një pagesë prej 600 dollarësh për amerikanët që fitojnë më pak se 75.000 dollar në vit. Trump ka thënë se dëshiron që amerikanët të marrin nga 2.000 dollar, por republikanët në Kongres kanë refuzuar të pajtohen për këtë ndryshim. Përveç pagesave që synojnë të ndihmojnë individet amerikan, paketa përfshin edhe mbështetje për pagat e bizneseve të vogla, fonde për të ndihmuar rihapjen e shkollave dhe ndihmë për industrinë e transportit dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Të gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do dëgjohemi në orën 16:00.